Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті беріліминен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан ақыш қарыз сақтық сигналы ақыш шарнасының қатты құлдырауына апарып соқты. Ресейдің екі бомбалаушы аэропланы ақыш шекарасына таяп барды. Аргентина президент сайлауының алғашқы сайлауынан финанс базарының тұрлаусыздығы асқынды. Сеулде қолжаулық етілген әйел зиянкестікке ұшыраушыларды еске түсіру 1400-ші рет жиналыс өткізілді. Деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1877 жылы 8 айдың 17-ші күні Зозунтаң Чин патшалығы үкіметіне Шинжаңды өлке етіп құру жөнінде ұсыныс берді. Зозунтаң Шинжаңды қайтарып алу барысында сақталған мәселелерді шешіп, өндірісті қалпына келтіруге ерекше көңіл бөліп қалмастан, тағы Джаңжун мекемесі тізімін күшінен қалдырып, Шинжаңды өлке етіп, әкімшілік жақтан ішкі өлкелерімен ұқсас басқаруды ортаға қойды. Чин үкіметі оның ұсынысын қабылдап 1884 жылы 11 айдың 17-ші күні Шинжаңды ресми өлке етіп құрды. 1945 жылы 8 айдың 17-ші күні айтылмыш Маньчжурия елінің патшасы болып алған Фуи Жапонияға қашып бара жатқан жолда Совет армиясына қолды болып, Сібірге апарылып, онда 5 жыл түрмеде жатқан. 1982 жылы 8 айдың 17-ші күні елімізбен ақыш ұзақ уақыт кеңесу арқылы ақыштың Тайванға құрал сатып беру мәселесін ең соңында түбегейлі шешу жөнінде келісімге келді. Әрі Джунхуа Халық Республикасы мен ақыштың бірлеспе мазмұндамасын жариялады. 1988 жылы 8 айдың 17-ші күні Пакистанның президенті Мұхаммед Зияул Хақ және оның сапарластары арнаулы аэропланмен Исламабадқа қайтқан жолда аэропланда қопарылыс туылып, аэропландағы барлық адам қаза болды. 1992 жылы 8 айдың 17-ші күні Оңтүстік Африканың дамуын сәйкестіру кеңесіне мүшелердің басшылары Намибияның астанасы Виндхоекте мәжіліс ашып, Оңтүстік Африка ортақ тұлғасын құру шарты, жарнамасы және келісім хатқа қол қойып, осы ұйымның атын Оңтүстік Африканы дамыту ортақ тұлғасы деп өзгертті. 1999 жылы 8 айдың 17-ші күні Түркияның батыс солтүстік бөлігіндегі Изимит қаласында 7.4 балл жер сілкініп, 17.997 адам қаза болып, 42.442 адам жараланды. Тіке экономикалық зиян 20 миллиард Америка долларына жетті.
Жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді ақыш қарыз сақтық сигналы ақыш шарнасының қатты құлдырауына апарып соқты деген мазмұнмен танысыңыздар. Ақыштың Зайон базары ақыш экономикасының құлдырауынан алдын ала сигнал бергендіктен және Германия экономикасының құлдырауы дүниежүзі экономикасына зор ықпал тигізгендіктен Нью-Йорк жарна базарында осы айдың 14-ші күні күрт құлдырау ауқымы жарыққа шықты. Жүйеден тожон өнеркәсібінің орташа көрсеткіші 800-ден асты. Осы айдың 14-ші күні ақыштың 10 жылдық мемлекет сайомының пайда мөлшері 2007 жылдан бергі тұңғыш рет 2 жылдық мемлекет сайомының пайда мөлшерінің төмендеуіне апарып соқты. Экономистар мен қаржы қосу құрылымдар артартынан зайом базарының пайда мөлшерінің қалыпсыздығы ақыш экономикасының құлдырау қауіп-қатерінен дерек береді деп ескертті. Таяуда ақыштың 3 айлық және 10 жылдық мемлекет сайомының пайда мөлшері де кері кетіп қалған еді. Алайда 2 жыл мен 10 жылдық мемлекет сайомының пайда мөлшерінің кері кетуі қаржы қосушыларды тіпті де алаңдатты. Өйткені алдыңғы жолы бұл құбылыс 2007 жылғы ақыштың екінші ретке қарыз дағдарысында көрілген болатын. Өткен 50 жылдан бері ақыштың әр ретке экономикасы құлдыраудан бұрын мемлекет қарызы пайда мөлшерінің кері арту құбылысы көріліп келеді. АКШ базарларына талдау жасау курулуму Севенс зерттеу серіктігінің курушусу Том Эссей былай дейді. Тарихи тәжірибелерден қарағанда 2 жыл мен 10 жыл ішінде мемлекет сайымының пайда мөлшерінің кері кетуі 6 айдан 18 айға дейін АКШ экономикасының құлдырағанын аңғартады. АКШ шетел ақшасы және халықаралық төлем қызмет өтеу кәсіпорны Тампыс серіктігінің орынбасар бас шурасы Джон Доуэр былай дейді. АКШ-тың мемлекет сайымының пайда мөлшерінің кері кетуі АКШ экономикасының құлдырауға бет алуындағы маңызды сақтық сигналы. Сонымен бірге Еуропа экономикасының паровозы болған Германия экономикасының құлдырауы дүниежүзі экономикасының баяулауына апарып соқты. Германия Федерациялық санақ мекемесі 8 айдың 14-ші күні жариялаған сан мәліметте көрсетілуінше, биыл 2.90-да Германияның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 0.1% азайған. Бұл өткен бір жыл ішінде Германия экономикасының екінші рет маусымдық солуы болды. Германияның Берсман қор қоғамының экономисі Тис Петерсон сол күні Синьхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Сауда қорғанпаздығы бас көтерді. Англияның Еуропадан қол үзу тұрақсыздығы және өңірлік саяси қарбаластық сияқты факторлар бүкіл жер шары экономикасына кері ықпал жасады. Германия экономикасының соққыға ұшырауы тіпті де көрнекті болды. Тұтас Еуро районының экономикасы да тым шіркіна емес. Еуропа одағы санақ мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 2.90-да Еуро районының экономикалық айналым салыстырмасы небары 0.2% артқан. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Кезекте халықаралық сауданың шұғыл жағдайында сыртқы сұраныстың тоқырауы, жасау кәсібінің құлдырауы Еуро районының экономикалық болашағы күңгірт. Морган Сыдатни жарна шегіне талдау жасаушы Майкел Вилсон былай деді. Егер халықаралық сауданың шұғыл жағдайы онан ары күшейетін болса, бүкіл жер шары экономикасында тіпті құлдырау құбылысы пайда болады.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Ресейдің екі бомбалаушы аэропланы АКШ шекарасына таяп барды деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Таяуда Ресей армиясының Ту-160 тұрпатты аэропланы Ресейдің ең шығыс өңіріне жетті. Бұл АКШ-тың Аласка штатынан 600 километр қашықтықта ғана. Ресей медиасы 20 минут ішінде ұшып баруға болады деп хабарлады. Ресей жасанды серік агенттігі 8 айдың 14-ші күні былай деп хабарлады. Ресей қорғаныс министрлігі Ресейдің Ту-160 тұрпатты стратегиялық екі бомбалаушы аэропланының Ресейдің ең шығысындағы Чукотский автономиялы районының орталығы Анандилге орналастырылғанын, мұның Ресей әскери маневерінің бір бөлігі екендігін жариялаған. Ресей қорғаныс министрлігі тағы мынаны ұқтырды. Осы аптаның соңына дейін Ту-160 тұрпатты екі аэроплан Чукотскийге орналастырылып, тактикалық маневерге жалғасты қатынасады. Мұндағы мақсат қорғаныс армиясының соғыс райондағы әуе армия базасына жөткеру қабілетін, сондай-ақ әуеде май құю қуатын нығайту болып табылады. Осы ретке маневерге жиыны 10 соғыс аэропланы қатынасты. Ту-160 тұрпатты аэропланынан сырттағы да Ту-95 МС бомбалаушы аэропланы мен Ер-76 кеңістікте май құюшы аэропланы бар. Енді біз Ресейдің Ту-160 тұрпатты стратегиялық бомбалаушы аэропланымен танысайық. Ту-160 тұрпатты аэропланының ұзындығы 54 метр, биіктігі 13 метр, қанаты 232 шаршы метр болып, дүние жүзіндегі ең үлкен бомбалаушы аэроплан саналады. НАТО осы аэропланды теңіз қарақшылары туы деп атаса, ал Ресей мұны әспеттеп аққу деп атайды. Ту-160 тұрпатты бомбалаушы аэроплан Ресейдің әуедегі маңызды ядролық сес көрсететін қуатты күші саналады. Ол жалпы салмағы 45 тонна келетін оқ дәріні ала жүреді. Қарсы жақтың шеп кеңістігіне тіке ұшып барып бомбалаудан сырт, қарсы жақтың әуе шабуылынан қорғану шеңберінен сырт жерде шарлаушы басқарылмалы бомбыны атып, алыс аралықта дәл соққылайды. Ту-160 тұрпатты стратегиялық бомбалаушы аэропланының кеңістікте май құю маневері АКШ төңірегіндегі маневердің маңызды бір түрі саналады. Әуеде май құю арқылы аталған ұшақтың шарлау көлемі Атлант мұхит, Тынық мұхит, солтүстік үйек райондарын қамтиды. Міне бұл батыс елдерін үрейлендіріп отыр. Осыдан бұрын Ресей Қызыл Жұлдыз телевизиясы осы айырпланның кеңістікте май құйған суретін жариялаған болатын. Стратегиялық бомбалаушы айырплан жер шары атмосферасындағы ұшу қуаты ең жоғары ұшу жабдығы болып, 10,000 метр биіктікте жоғары дәлдіктегі басқарылмалы бомба арқылы қарсы жаққа алыс аралықтан соққы береді, немесе қарсы жақтың шеп кеңістігіне тіке ұшып күйрету сипатты бомбалау жүргізе алады. 2005 жылы Путин Ресей армиясының ең жоғары қолбасшысы ретінде Ту-160 тұрпат стратегиялық бомбалаушы айырпланға отырып және қысқаралықта айдап Москваның маңындағы жерден неше мың километр аралыққа ұшып Кольский түбегіне барған. Жол жөнекі екі шарлаушы басқарылмалы бомбаны ұшырды. Ту-160 тұрпат стратегиялық бомбалаушы айырплан ақыштың маңында тұңғыш рет ұшып отырған жоқ. Былтыр 12 айдың 10 күні ақыш пен Венесуэла текетіреске өткен кезде Ресейдің Ту-160 тұрпат стратегиялық бомбалаушы екі айырпланы 10,000 километрден астам ұшып Венесуэлаға жетіп, Венесуэла әуе армиясымен бірлесіп әуе машығын өткізген болатын. Қазір Ресей армиясының Ту-95 тұрпатты айырпланы да жұртпен жиі жүздесуде. Жуырда осы бомбалаушы айырплан арт-артынан іске қосылып, стратегиялық шарлау жүргізуде. Міне осы айырпланда ақыш бастаған НАТО-ның түйінді бақылау объектісіне айналып отыр. Ресей қорғаныс министрлігі 8 айдың 14 күні хабарландыру жариялап былай деді. Ресей армиясының Ту-95 МС стратегиялық бомбалаушы айырпланы Барентес теңізі мен Норвегия теңізінің кеңістігінде дағдылы ұшқанда, Норвегия әуе армиясының F-16 тұрпат соғыс айырпланы шынара кезеңде Ресей әскери айырпланына серік болып бірге ұшқан. Ресей қорғаныс министрлігі былай деді. Ресейдің әскери айырпланы белгілі мерзімде солтүстік Йек, Атлант мұхит, Қара теңіз, Балтық теңізі және Тынық мұхит қатарлы бейтарап су айдындарының кеңістігінде ұшады. Қатысты ұшу әрекеті халықаралық әуе кеңістігінен пайдалану ережесіне қатаң бойсынады, басқа елдердің әуе кеңістігіне сұғанақтық жасамайды.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді Аргентина президент сайлауының алғашқы сайлауынан Финанс базарының тұрлаусыздығы асқынды деген мазмұнмен танысыңыздар. Қарсы топ кандидаты бірнеше күннің алдында Аргентинаның президент сайлауындағы алғашқы сайлауда алдыңғы қатарда тұрғандықтан Аргентинаның жарма базары, шетел ақшасы базары ауыр зиян ұшырады. Сарапшылар былай деп қарады. Сол ғана үкіметі билік басына шықса, саудаға ебі бар қазір үкіметтің шығарған бір қыдыру ақша және қазына саясаты күшінен қалуы мүмкін. Бұл Аргентина финанс базарына үрейлену пиғылын асқындырады. Аргентина президент сайлауының алғашқы сайламын өткізді. Қарсы топтың кандидаты Алевото Фернандеске дауыс беру мөлшері қазіргі президент Марисио Макриден әлдеқайда алда келеді. Ал сайлаудан бұрынғы халық ауан тексеруде көрсетілуінше, екеуін қолдау парқы біршама аз. Жұртқа тосын сезілген алғашқы сайлаудың нәтижесі Аргентинаның саяси экономикалық жағдайын жоғары дәрежеде тұрақсыздыққа ұшыратқандығы болды. Аргентина ақшасы песоның Америка долларына сындырылымының 8 айдың 12 күні күрт төмендеуі 20%-дан асып, 2015 жылдан бергі ең зор дәрежеде құлдыраған бір күн болды. Сындырылымды орнықтыру үшін Аргентина банкесі осы айдың 12 күні негіздік өсім мөлшерін 74.78%-ке жоғарылатқандығын, сондай-ақ 50 миллион Америка долларындық шетел ақшасы запасының 13 күні 1700 нүктеден асып, 10 жылдан бергі ең жоғары шекке жетті. Қаржы қосушылар Аргентинаның алдағы жерде қарыз тоқтамын бұзуы мүмкін деп алаңдап отыр. Қарсы топтың кандидаты Фернандос Аргентинаның билік кеңсесінің бастығы болып, шетел ақшасын басқару және сауда қорғанпаздығы қатарлы экономикалық саясаттарды қолдануды дәріптеді. Сондықтан қаржы қосушылар ол билік басына шыға қалса, Макри үкіметінің талай жылдан бері сыртқы дүниенің Аргентина шаруашылығына болған сенімін қалпына келтіру жолында құлшынуынан алаңдайтын көрінеді. Аргентина ұзақ уақыт шетел қарызына иек сүйеп келеді. Қарыздың шексіз кеңеюінен 1982 жылы және 2001 жылы екі рет қарыз дағдарысы туылды. 2018 жылдың соңына дейін Аргентина әлеуметтік қарызының ішкі өндіріс жалпы құнындағы салыстырмасы 80%-ден асып, Латын Америкасы өңіріндегі қарыз ауыртпалығы ең ауыр ел болды. 2018 жылы 6 айда халықаралық ақша қоры IMF, Аргентина үкіметі 3 жылдық 50 миллиард Америка долларында қарыз ақшалу келісімін жасасты. Остан кейін IMF құтқару қарыз ақшасының жалпы сомасын 57 миллиард Америка долларына жеткізді. Құтқару шаршағдай ретінде Аргентина қазыналық қызыл сипырды азайту, ақшаның таралу мөлшерін шектеу арқылы, ақшаның құнсыздануын тізгіндеу сондай-ақ сындырлымды орнықтыру қатарларға уәде берді. Аргентина медиалары былай деп талдау жасады. Егер Фернандо зор сайлауда жеңетін болса, IMF пен құтқару шаршағдайы жөнінде қайтадан келіссөз өткізуді талап етуі мүмкін. Махрик үкіметінің өсімді арттыру арқылы ақшаның құнсыздануын тежеу сынды экономикалық саясатына ұқсамайтыны, Фернандос осыдан бұрын өсімді төмендету арқылы елші экономикасының артуын жебеу керектігін білдірген болатын. Сарапшылар Фернандостың саясат тәріптемесі мен IMF-тің талабында қақтығыс өмір сүреді деп қарайды. Аргентинаның оңтүстік экономикалық зерттеу орталығының меңгерушісі Америка Колинант талдау жасап былай дейді. Алғашқы сайлымнан бастап жаңа президент міндетке отырғанға дейін Аргентинаның финанс базары жалғас таумал төкпелі болуы мүмкін. 2018 жылы Аргентинаның экономикасы 2.5% төмендеді. IMF биыл Аргентина экономикасы 1.3% төмендейді деп межелеп отыр. АқШ-тың қаржы қосу банкесі Морган Станлидің сараптаған баяндамасында Аргентина ақшасы песо жалғасы 20% кемейтіндігі межеленіп отыр. Баяндамада тиімсіз экономикалық жағдай Аргентина үкіметінің қарызына қайшылық жасау қатерін тудыруы мүмкін деген ескертуде берілді.
Құрметті радио тыңдаушылары, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Сеулде қолжаулық етілген әйел зиянкестікке ұшыраушыларды еске түсіру 1400-ші реткі жиналысы өткізілді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. 8-ші айдың 14-ші күні түсте Хангудағы әр саладағы 20 мыңға жуық бұқара Сеул қаласының Джунлу районындағы Жапонияның Хангудағы бас елшіханасының алдында жиналыс өткізіп, барлығымыз куәгерміз. Ең соңына дейін күрес жасайық. Тайсақтамаңдар. Қылмысқа кешірім сұраңдар деп ұран шақырды. Ереуілшілер ұйыстырушылардың басшылығында көлдінің кермет ұстап жоғары дауыспен наразылық ұран шақырып, Жапония үкіметін тарихқа дұрыс қарап, қол жаулық етілген әйелдер мәселесі жөнінде ресми кешірім сұрауғары заңдық төлем беруге қозады. Көптеген кермет уларға жазылған ұран сөздерінің ішінен қарсылық көрсету сахнасына асылған кермет удағы 1400 деген цифр ерекше көз ұрылады. Жапония жақтың екінші ретті дүниежүзілік соғыс кезіндегі қол жаулық етілген әйелдер мәселесін үйлесімді шешуіне қозаушылық ету үшін қол жаулық етілген әйелдер мәселесін шешуге шара көру келісіміне қатынасқан қоғамдық ұйымдардың заңдық иесі есептелетін Хангудағы бөлімше қоғам 1992 жылы 1 айдан бастап әр сәрсенбі күні Жапонияның Хангудағы елшіханасының алдында қыр көрсету қимылын ұйымдастырып келеді. Чаушен тілінде сәрсенбі суяу күні деп дыбыстап айтылады. Сондықтан бұл жиналыс суяу жиналыс деп те аталады. Бұл жиналыс 27 жылға жалғастары дәл сәрсенбі күні өткізіліп келеді. Осы аптадағы сәрсенбі күні түсте күн өте ыстық болып, дала температурасы 38-70 градустан асты, бірақ шіліңгір ыстық ауа адамдардың жиналысқа қатынасу аяқ алысын тоса алмады. Алдын ала белгіленген қимылдың басталуына 1 сағат уақыт қалғанда майданға адамдар лық тола жиналды. Хангуда көбелек қайтыс болғандардың аруағының символы деп қаралады. Адамдар нақ майданда сары түсті көбелекше әшекей бұйымдарын тағып, қолдарына сары түсті көбелекше желпі ұстайды. Көптеген адамдар әлдеқашан қайтыс болып кеткен зиянкестікке ұшыраушы қолжаулық етілгендерді еске түсіру, сондай-ақ әлі тірі жасап жатқан зиянкестікке ұшыраушыларды қайсар тұрмысқа жігерлендіру мақсатында үстілеріне қолжаулық етілген әйелдер деген жазу жазылған жейде киіп алады. 2017 жылы 11 айда Хангу парламенті Жапония әскерлері қолжаулық еткен әйелдердің тұрмыс орнықтылығына көмектесу заңына өзгеріс енгізу жобасын мақұлдап, 8 айдың 14 күнін Жапония әскерлері қолжаулық еткен әйелдер зиянкестікке ұшыраушыларын еске түсіру күні етіп белгіледі. Былтыр 8 айдың 14 күні Хангу үкіметі және бұқаралық ұйымдар көп рет қимыл өткізіп, қолжаулық етілген әйелдер зиянкестікке ұшыраушыларын еске түсіріп, Жапонияны тарихи мәселелерге шынайы өкінуге үндеді. Әдетте неше жүз адам қатынасатын сояу жиналысымен салыстырғанда 8 айдың 14 күнгі жиналыс көлемі бұрын соңды болып көрілмеген дәрежеде зор болды. Мұндай болудың қазіргі Хангу қоғамындағы Жапонға қарсы тұру көңіл күйімен қатысы бар. Хангу мен Жапонияның сауда қақтығысының өртсөрлеуіне байланысты екі ел қатынасы ерекше суынды. Хангуда халық арасында Жапония бұйымдарын өздігінен тежеу қозғалысы туылды. Жиналысқа қатынасқан Хангу студенті Лигің былай деді. Жапония үкіметі шапқыншылық тарихын теріске шығарып, кешірім сұраудан бас тартып отыр. Жинюэнши есімді орта жастағы бір әйел тілшіге былай деді. Тарихты ұмытудың болашағы жоқ. Қазір кезінде қол жаулық етілген әйелдерден тірі жасап жүргендер өте аз ғана қалды. Егер Жапония үкіметі зиянкестік ұшыраған осы адамдардан шын ниетімен кешірім сұраса, мұның өзі екі жақтың араздықты азайтып, рақайласуына септігін тигізетін орай болуы мүмкін. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Thank you. Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.